2010 жылдын экономикалык жыйынтыктары азырынча толук чыгарыла элек. Бул ырдактагыдай эле февраль же март айларына барып жасалышы мүмкүн. Мурдагы эле аралык валюта кору Кыргызстан 2010 жылды улуттук дүн өндүрүшүнүн 3.5% төмөндөөсү менен аяктарын болжолдогон. Бирок улуттук статистикалык комитет төмөндөө 11 айдын жыйынтыгы боюнча 1% болгондугун билдирди. 2009 жылдын жыйынтыгында улуттук дүн өндүрүштүн номиналдуу жакчалай көлөмү 4,6 миллиард долларды түзгөн эле. Эгер 2010 жылдын жыйынтыгында төмөндөө эле аралык валюта кору болжолдогондой 3.5% жетсе, анда улуттук дүн өндүрүштүн акчалай көлөмү 4,14 миллиард долларга түшөт дегенди билдирет. Эл аралык валюта корунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Коба Гвинетадзе Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде белгилегендей, алар октябрда жарыяланган баяндамасында божомол жасаган кезде июль-август айларындагы маалыматтарга негизденишкен. Кийинчерээк Кыргызстан улуттук дүн өндүрүшүнүн бириккенде 40% ашуун берген айыл чарбасы менен соодадагы төмөндөө валюта кору болжолдогондон азыраак болду. Октябрда жарыяланган ошол эле баяндамасында валюта кору 2011 жылы кыргыз экономикасы 7% өсүшү мүмкүн деп жоромолдогон. Бирок кордун Бишкектеги өкүлү Коба Гвинетадзенин айтымында алдыда бул божомолду соңку маалыматтардын негизинде кайра карап чыгуу талап кылынат.
Адатта биз муну өлкөгө миссиябыз келип, биздин экономисттер секторго көңүл буруп, бүткүл маалыматтарды чогултуп, аларды бийликтер менен талкуулагандан кийин жасайбыз. Ал эми 2011 жыл үчүн цифралар жөнүндө сөз кылсак, өсүш биз буга чейин болжолдогондон бир аз төмөн болушу мүмкүн. Бул көп факторлорго көз каранды.
Эл аралык валюта корунун өкүлү Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, кыргыз экономикасынын өсүшү тышкы факторлордон, анын негизги соода нөктөштөрү Орусия менен Казакстан экономикасы кандай кетерине көз каранды. Казакстан экономикасынын валюта кору 5%, ал эми Орусиянын 4,13% өсөт деп болжолдоду. Ал эми ички факторлор катары Коба Гвинетадзе төмөнкүлөрдү атайт.
Мен ички фактор дегенде өлкөнүн стабилдешүүсүн жана коопсуздук кырдаалын эске алып жатам. Ошол эле учурда бизнестин ишеними кандай болоорун, бизнес кырдаалды кандай кабыл алаарын да карашыбыз керек. Эгер алар кырдаал жакшырды, коопсуздук боюнча тынчсыздануулар анчалык олуттуу эмес деп ойлошсо, ишмердигин кеңейтишет. 2011 жылы улуттук дүн өнүмдүн өсүшү үчүн дагы бир маанилүү нерсе банк чөйрөсүндөгү кырдаалдын турукташуусу.
2011 жылы эл аралык валюта кору болжолдогондой 7% өсүп кетсе, улуттук дүн өндүрүштүн акчалай көлөмү 4,7 миллиард долларга чыгат дегенди туюндурат. Кыргызстан расмий эсеп боюнча улуттук дүн өндүрүштүн эң чоң көлөмү буга чейин 2008 жылы камсыкылган, анда бул көрсөткүч 5,1 миллиард долларды түзгөн болчу. Келечектүү изилдөөлөр боюнча Бишкектеги борборунун директору, экономика боюнча доктор Чыңгыз Шамшиевдин пикиринде Кыргызстандын өз статистикасында проблемалар бар. 2010 жылдын жыйынтыгы боюнча улуттук дүн өндүрүштүн чыныгы төмөндөөсү эл аралык валюта кору болжолдогон 3.5% чектенден жогору болот. Ал эми кайра өсүш туура кадамдар азыртан жасалган шартта 2011 эмес 2012 жылы гана сезилиши мүмкүн.
Божомол анча деле жакшы эмес. Экономикалык активдүүлүк дароо эле келбейт. Ишкерлерге оптимизм бир нече ай ичинде эле кайта койбойт. Анын үстүнө биз толук саясий турукташуубуздан алыспыз. 2010 жылдын окуялары 2011 жылы да өз таасирин берет. Экономиканы дароо ордунан жылдырууга мүмкүн болбой турган поюзга салыштырсак болот. Андыктан токтоп калуу 2011-2012 жылга да өтөт. Эгер 2012 жылдын жарымынан тарта өсүш кетсин десек, азыртадан чара көрүүбүз керек. Кокус 2011 жылда шайлоо өнөктүгүнө кетип бир нерсе жасалбай калса, анда 2012 жылы деле бизде эч нерсе болбойт.
Экономикадагы активдүүлүк дароо эле жарыла койбой тургандыгын Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде Дүйнөлүк банктын эксперти Светлана Багаудинова да белгиледи. Анын көз карашында Кыргызстандагы реалдуулук ошол эле коңшусу Казакстандыкынан башкараак. Кыргызстандын экономикалык өсүшү орто жана чакан бизнес менен байланыштуу.
То есть рост Кыргызстана во многом будет зависеть именно от, так сказать,
Кыргызстандын өсүшү көп жагынан орто жана чакан секторго көз каранды болот. Ал бүгүн өлкөнүн экономикасында борбордук орундуу ээлейт. Бул жерде орто жана чакан ишкерчиликти келечекте да колдоочу ырааттуу саясат керек.
Поступательная политика, которая и в будущем будет поддерживать среднее мелкое предпринимательство.
Бишкектеги Кыргыз Орус Славян университетинин профессору, экономика илимдеринин доктору Аза Мигранян да эффективдүү чаралар азыр ишке ашылган шартта гана экономикадагы реалдуу өзгөрүүлөрдү эң жакшы дегенде 1.5-2 жылда көрүүгө болот деп эсептейт. Бул ириде жаңы өкмөттүн ишти канчалык сабаттуу алып бараарына көз каранды. Ошондо экономикадагы жараяндардын оптимисттик варианты жөнүндө сөз кылууга болот.
Возможен вариант оптимистичного развития, когда
качан инфляциянын ыргагын бүгүнкү деңгээлде стабилдештирүү же токтотуу, тышкы инвестициянын эсебинен экономиканын кээ бир тармактарын, анын ичинде өндүрүштү реанимациялоо, төмөндөөнү токтотуп, экономикалык өсүштүн жолуна түшүү мүмкүнчүлүгү жаралганда өнүгүүнүн оптимисттик варианты болот. Эгер эффективдүү чаралар көрүлсө, реалдуу өзгөрүүлөр 1.5-2 жыл кийин гана болот. Натыйжаны биз дароо эле ала албайбыз.
На развитие экономический рост. Конечно же, сразу эффекта мы не получим.
Дейт экономика илимдеринин доктору Аза Мигранян. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Берүүбүздү түзүүдөгү маекине улантабыз. Бишкек студиясынан байланышта Элеонора Бейшенбек кызы турат. Элеонора? Алло, Бишкек? Кечиресиздер, угармандар, азыр бизде Бишкек менен байланыш жок. Берүүбүздү бир аздан соң түзүүдөгү маек менен улантабыз. Азырынча кабарлардын башкы кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар.
Берүүбүздү түзүүдө укпай калдыңызбы?
Азаттыкты интернеттен каалаган учурда ала аласыз.
Азаттык чекит кейжи сайтында
акыркы кабарлар, интервью, макалалар
жана окуя болгон жерден тартылган сүрөт, видеолор.
Дарегибиз
Азаттык
чекит
кейжи.
Башкы кабарлардын кыскача мазмуну. Кечээ кечинде Чилиде күчү 7 балга жеткен жер титирөө болду, андан эч ким жабыркаган жок дешет. Египетте чиркөөдөгү жардыруудан кийин 7 адам суракка алынууда. Кыргызстанда мугалимдер талаптарынан кайтпай тургандыгын билдиришүүдө. Орусияда Кремлдин башкы сынчыларынын бири Борис Немцов 15 күнгө түрмөгө отургузулду. Камалган саясатчыларды колдогон пикеттер бүгүн Москвада жана Петербург шаарларында өтөөрү кабарланууда. Бүгүн Санжар Бакиевдин апелляциялык арызы каралмакчы. Түштүк Кореянын президенти Ли Мун Бак Түндүк Кореяга кайрылып, кандай гана агрессия болбосун, ага катуу жооп болорун эскертти. Ошол эле учурда Ли Түндүк Корея менен диалогко даяр экендигин билдирди. Германиядагы 100 ашуун белгилүү адамдар Ирандан немис журналисттерин бошотууну суранышты. Кыргызстанда болсо бүгүнөн тарта депутаттар эл менен жолуга баштамакчы. Кечээ Багдадтагы ар кайсыл чабуулдарда куралчандар 4 коопсуздук кызматкерин атып өлтүрүштү. АКШда президент Барак Обама 2001 жылдын 11 сентябрындагы терактан жапа чеккендерге каржылык жардам тууралуу мыйзамга кол койду. Ошондой эле сноуборд боюнча Кыргызстандын курама командасы Европага жөнөп кетти. Сиздер кабарлардын кеңири топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Биз берүүбүздү улантабыз. Дүйнөлүк кабарларга кеңири токтололу. Биз эми берүүбүздү түзүүдөгү маек менен улантабыз. Бишкектен байланышта Элеонора Бейшенбек кызы турат. Алло? Алло, Бишкек?
Биз азыр Төрөкул менен сизди угуп атам. Биз азыр коопсуздук маселелери боюнча
Инчи талдоочу генерал Албай Кайыпов менен маектешебиз. Албай мырза, саламатсызбы? Мынакей ички иштер министри Мелис Тургунбаевдин оперативдүү маалыматы боюнча Жаныш Бакиев ушул Кыргызстанга чейин келип кеткен экен да. Анын кайда жүргөнү тууралуу деле маалыматтар бар экенин билишет экен. Анан айтсаңыз, эмне себептен ушул күч органдары ушул Жаныш Бакиевди кармай албай жатышат?
Байбагы эмени угуп атабыз. Эми күч органдары эмебиз керек да, мында биригип туруп баягы мурда эме болчу да, тиги прокуратуранын алдында баягы координационный совет деген болчу, ошого кайрылыш керек. Ошентип туруп болгон күчтүн баарын эме кылыпты, бир колго кармап эме болбосо бол
Ага, анан ушул ички иштер министри Мелис Турганбаев Жаныш Байкеев тууралуу азаттыкка билдирүү жасагандан кийин эле эртеси күнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев мындай маалымат жок деп айтты да анан эмне себептен ушундай кайчы пикир чыгып жатат? Эмне үчүн ушул эки күч органы башкы күч органдары чогуу иштебей жатышат?
Мен жана айтып атпаймынбы, ошол күч органдары биригиш керек да. Биригип туруп ошондой кылбаса анан бирөө тигини айтып, бирөө муну айтып, конечно, бул дагы баягы ойлоп калам эмне себептен чыгып атат деп.
Ошо эмне себептен бириге албай атат деп ойлойсуз?
Иа.
Эмне себептен бириге албай атат деп ойлойсуз? Бул органда иштеп кеткенсиз да.
Булардын ичинде болбуги жок. Анан мен тигим бар жакшы эле иштеп атат депчи, мен көрүп жүрөм булардын мамилеси жакшы, эки орган, үч орган бар тең элечи. Анан биригип мындай бир жыйынтык кылып бир маалымат бериш керек да, негизи бир маалымат бериш керек. Ошо бир эки маалымат, үч маалымат, ошонун баары баягы элдин баарын башын ооруту атат да, бул болбойт. Мен буга макул эмесмин, аны туура айтып атасыз.
Мурунку президенттин ушул жакын туугандарын кармабайынча өлкөдө тынчтык деле болбойт деп жатышат да, анан чынында эле ушул коопсуздук жаатында алардын таасири, күчү, мүмкүнчүлүгү ушунчалык чоң болуп атабы?
Анан эми мындай да, бул органдар керек болсо бир чоң топту күч баягы түзүп, эч ким айтпай анан ошолор менен иштесе жакшы болот эле. Ошол эле иштесе жакшы болот да, баягы кармоо болобу, мына өзүңөр билесиңер баягы Израилдин убагында жанагы Эйхман дегенди алып келген, канча жыл жүргөн Израиль өзү эптеп жер алып, бутуна туруп эле кесте ошо Эйхманды издеп жүрүп туруп келет, Аргентинаны алып келген. Анан ошо сыяктуу кылып мындай ошо бир топко кылып, бир топту күч кылып, ошонун башына бирөө туруп, ошону финансировать этип туруп иштесе болот. Ошого баягы эрк керек да, эрк керек, эрк керек. Ошону баштырган бир киши керек, ал болуп атат бизде.
Алай мырза, маегиңизге чоң рахмат. Мен угармандарга айтып коеюн, биз менен түзүүдө коопсуздук маселелери боюнча эксперт генерал Албай Кайыпов болду.
Рахмат. Бишкектен түзүүдөгү маекти Эленора Бейшенбек кызы алып барды. Эми Москвадан келген кабарга көңүлүңүздөрдү бурабыз. 1-январдан тартып Орусиядан Кытайга чейин жаткырылган куур аркылуу мунай жеткириле баштады. Москва Бейжинге жылына 15 миллион тонна кырма жеткирип турмакчы. Долбоорду ишке ашырыш үчүн 25 миллиард доллар чыгымдалган. Буга чейин Орусия карамайды кошунасына темир жол аркылуу гана ташып келген. Кеңири маалымат менен Москвадан Муса Мураталиев тааныштырат.
Кеткен 2010 жылдын сентябрь айында Орусия жетекчиси Дмитрий Медведев, Кытай жетекчиси Ху Цзиньтао өкү Датсин шаарында карамай акчу куур бүткөндүгүн белгилеген салтанатка катышкан. Ошол куур менен жаңырган 2011 жылдын бири күнү тарыхта биринчи жолу Чыгыш Сибирден Кытай шаары Датсинге дейре карамайга өттү. Эки эл арасына салынган куур узундугу 3600 чакырымдан ашуун, эми ар күн сайын ошол куур менен 300 миң бочке орусиялык нефти ал шаарга келип турат. Тараптар 2009 жылы жетишкен келишимге ылайык ошол жаңы куур аркылуу келчү карамайды 5-20 жылга бекер алып ушата алат. Эки мамлекет жери аркылуу жаткырылган куур чыгымы 25 миллиард долларга жеткен. Ал чыгымды Кытайдын өнүктүрүү банкы сөккөн. Ошого чегере келип Кытай 20 жыл орусиялык кара алтынды бекер алып атат. Аны өкмөттөр аралык келишим негизинде Роснефть, Транснефть жана Кытайдын улуттук нефтегаз корпорациясы эсеп чотко алышмакчы. Мындан бир жыл мурда Кытай кара алтын пайдалануу жагынан дүйнөдөгү энергия кубатын өндүрүүчү ири өлкөгө айланган. Орусияда ошол эле 2009 жылы Сауд Арабын артка калтырып, жерден нефти саап алыш боюнча дүйнөдөгү алдыңкы өлкөгө айланган. Андай артыкчылык артындагы дымак эмнеде экенин атка минерлери олтурму үстүндө президент Дмитрий Медведев.
Наша внешняя политика должна быть исключительно прагматичной. Ее эффективность должна оцениваться по...
Биздин тышкы саясат бүтүндөй пайдага чечилгендей болуу керек. Анын натыйжалуулугу жөпчүнөкөй баа менен өлчөнсүн. Ал өлкөбүздө элдин жашоосун өнүктүрүүгө өбөлгө болушу абзел. Мындан 2 айча мурда чыгыш Сибир аркылуу куур салуу убагында жумшалган каражаттан 4 миллиард доллар паракорчулар чөнтөгүндө калгандыгын блогчу Алексей Навальный жазып чыккан. Путин аны текшерип чыгуу керек деген оюн айткан. Сынчылар оосундагы кепте Кытайдын күч алуусу КМШ жаатына түйшүк ала келери белгиленүүдө, орусиялык эксперт Аркадий Мошеспамында.
Китай, видимо, будет продолжать очень сложную игру с Россией в Средней Азии.
Кытай кантсе да Орусия жана Орто Азия менен абдан татаал оюнун улайт. Бул демекчи Кытайдын мурда советтик болушкан батыш өлкөлөрүнө да кирет дегендик. Молдова, Украина, айрыкча Беларуска. Кошумчалай кетчижери ЮКОС мурдагы жетекчиси менен орусиялык мурдагы президент Владимир Путин жакалашуусу Михаил Ходорковскийдин Кытайга дээри карамай өтчү жеке менчик куур жаткыруу демилгесинен чыккан эле. Москвадан Мусамурат Алиев.
Бир узланта озазрели кабылда айтылганда Иранда Сакине Мухаммади Аштияни айрым маалымат каражаттарынан анын тынчын албай жалгыз калтырууну өтүндү. Сакине айым никесиз эркек менен жашаган жана күйөөсүн өлтүргөн деп айыпталып 2006-жылы саңсар кылып өлтүрүүгө өкүм кылынган болчу. Кеңири сөз Амирбек Азамулунда.
Сакине Мухаммади Аштияни айымдын никесиз жыныстык катнашка барды. Күйөөсүн өлтүрдү деп айыпталып ташпаранга алынып өлтүрүүгө өкүм болуусу батышта катуу нааразычылыктарды жараткан. 80'den ашуун таанымал артисттер, олимпоздор, саясатчылар Сакине Аштияниге эркиндик берүүнү сурап Тегеранга да кайрылышкан. Катаал өкүм эл аралык коомчулуктун кысым астында токтотулганы менен 43 жаштагы Аштияни даргасылып өлтүрүлөт деген коркунуч деле күчтүү. Сакине айым 2 январда Тебриз шаарында журналисттерди чакырып, маалымат каражаттарына жеке турмушуна кийлигишпөөгө үндөдү. Мен үндү ушуңарды каалайт элем. Бул иште татаал тантып, мен абалымды оорлотуп жиберген германиялык кабарчыларга кайрылам. Алар эмне үчүн журналист катары келишкен? Деди Сакине айым. Бил жана Сонтак жумаалыктарынын журналисттери былтыр 10 октябрда Тебризде Аштияннин уулу жана адвокатынан интервью алгандан кийин кармалган. Удай эле Сакин айымдын уулу Сажат Кадерзаде кармалып, декабрда 40 000 доллар күрөө пул төлөнүп, абактан чыккан. Иран бийликтеринин айтышынча, германиялык 2 журналист өлкөгө туристтик виза менен киришкен жана Аштияннин үй бүлөсү менен журналист ирети жолугушканда мурда каттоодон өтүшкөн эмес. Аштияни айым 2 январда уулдары менен нааныштуу кылган соң, абакта кабарчыларга интервью бергени үчүн эч кандай зобун тартпаганын айтты. Мен бардык интервьюну өз ыктыярым менен бергем. Эч ким мени мажбурлаган эмес. Азыр да мен өз ыктыярым менен сүйлөдүм. Мени эч ким уруп сабаган жок. Мындай сөздөрдүн баары калп. Деди Сакине Аштияни. Ушул эле күнү эртең менен дал ушул жайда Аштияннин уулу журналисттерге интервью берип, апасынын жазасы өзгөртүлчүдөй болуп турганын айткан. Бирок ташпаранга алып өлтүрүүгө каршы күрөшүп жүргөн Мина Ахади, 2 баланын энеси Сакине айым жекшемби күнкү билдирүүнү чоң кысым астында жасады деп эсептейт. Германияда жашаган Мина Ахади ноябрда Аштияни айым бейкүнөө жерден өлүп кеткени турганын биринчи болуп эл аралык коомчулукка айтып чыккан. Иран бийликтери Аштиянинин иши таза юридикалык маселе деп ырастоодо. Бирок өкүмдүн статусу жана качан аткарылары беймаалым калууда. Демейде Иран өкмөтү жаза аткарылгандан кийин гана ал тууралуу коомчулукка билдирет. Жекшемби күнү германиялык таанымал 100 инсан, анын ичинде өлкөнүн тышкы иштер министри Гидо Вестервелле Иран өкмөтүнө кат жолдошуп, 2 немец журналисттин абактан бошотууну талап кылышты. Расмий Тегеран бу кайрылууга азырынча жообун айта элек.
Амирбек Азамулу кабалады. Сиз азаттыкты угатасыз. Илимий ачылыштардын көбөйүшү менен адатта көркөм чыгармаларды кездешүү көптөгөн фантастикалык идеялар 2010-жылы жылы турмуш чындыгына айланды. Кеңири керектелүүчү технологияда да жаңылыктар болду. Анда илим жана технология жаатындагы жылдык жыйынтыктоочу баяндамага көңүл буруңуздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан.
2010-жылы жылы фантастика жазган жазуучулар эң мыкты идеяларын уурдаттык деп кападар болсо, аларга кечирим берели. Себеби уурулар чыныгы илимпоздор болду. АКШ-дагы J. Craig Venter институтунда иштеген аалымдарды алсак, Venter өзү адамдын геномун же организмдеги генетикалык материалдын толук топтомун тизмеге алган даанышман окумуштуу катары белгилүү. Ал эми толугу менен адам баласы жазган генетикалык эрежелер менен көзөмөлдөнгөн алгачкы синтетикалык клетка жасалгандыгын жарыялады. Бул өзүнөн өзү көбөйгөн жана атасы компьютер болгон туңгуч клетка. Ал деген анан калса генетикалык коду өзүнүн интернет сайтында тизмеленген алгачкы клетка деп айтты май айындагы билдирүүсүндө окумуштуу. Бир нече компания мындай синтетикалык клеткадан эми күйүүчү отун же вакцина жасоону пландап жатышат. Бул ачылыш тууралуу жарыядан бир нече күн мурда Британияда чыгуучу Nature же Жаратылыш журналы Америкалык 4 университеттин окумуштуулары биригип, микроскоптон гана көрүүгө боло турган жүргөмүшкө окшогон роботту жасап чыгарышканын жазып чыкты. Бул робот өзү болбосо да анын балдары бир күнү рак клеткаларын өлтүрүп, бүтүп калган кан тамырын тазалай алышы мүмкүн. Денеси протеинден турган, буттары ДНКдан, генетикалык маалымат алып жүргөн дезоксирибонуклеин кислотадан жасалган бул жандыктын чоңдугу 1 метрден миллиардтан 4-түн түзөт. Ал химиялык сигнал боюнча клетканын ичинде ары-бери кыймылдап айлана алат. Буга чейинки роботтор бир нече гана кадам жасаса, мунусу 50 кадам жүрө алат. Синтетикалык клетка, молекула робот дегенге таң калган окумуштуулар эң бир уулуу зат менен жашаган молекула табылганда андан бетер айран таң калышты. Декабрдын башында АКШнын улуттук аэронавтика жана космос администрациясынын, NASA'нын биологдору бактериянын адам угуп көрбөгөн түрү тууралуу изилдөөсүн жарыялашты. Калифорниядагы көлдөн табылган бул бактерия уулуу мышьяк затынан энергия гана албастан, аны өзүнүн ДНКсына сиңирип алат. Мындай көрүнүштү буга чейин көпчүлүк элестете да алган эмес. Бул ачылыш тууралуу Массачусетстеги технология институтунун профессору Сара Сигер мындай дейт. Ачылыштын келечеги эбегейсиз, анткени буга чейин жашоонун түп негизин түзөт деген 6 элементти билчүбүз. Мышьяк алардын катарында эмес эле. Кеп бактериянын мышьяк менен дем алып, аны менен жашаганында гана эмес. Ал бул ууну ДНКсына сиңирип алган. Бул илимге караганда фантастикага көбүрөөк окшош. NASA изилдөөчүлөрүнүн пикиринде жашоонун мындай түрүнүн ачылышы башка планеталарда жашоо бар экендигин аныктоо мүмкүнчүлүгүн көбөйтөт. Жерден тышкары жашоо демекчи, 2010-жылы жылы дагы бир окумуштуулар тобу бул ааламдын сырын ачуунун жолунда дагы бир ачылыш жасашты. Мындай максатты көздөгөн лаборатория Франция менен Швейцариянын орток чек арасында жер астында жайгашкан. Атомдорду кагылыштырып, бул дүйнө жаралган алгачкы көз ирмемдин кандай болгондугуна кызыккан аалымдар 10 миллиард доллардык чоң хадрон лабораториясында иштеп келатышканы көпчүлүккө жакшы маалым. 2010-жылы жылы мына ушул жерде биринчи жолу антизаттын, башкача айтканда ааламдагы ар нерсенин өзөгүн түзгөн заттын шериги болгон атомдорду тузакка түшүрүштү. Барымта секунданын 10-дон 2-синдей убакытка гана созулду. Бирок антизатты изилдөө бул ааламдын эң башкы сырларынын айрымдарын билүүгө жол ачышы мүмкүн. Биз Катардагы керектөөчүлөр ааламдын сырлары ачылганча күтүп отургубуз келбейт. Мунун кереги да жок. Октябрь айында Британиянын Sky, кыргызча Асман телеканалы Европада биринчи болуп 3 мерчемдүү каналын иштете баштады. Мунун алдында Virgin Media компаниясы 3 мерчемдүү видео тасмаларды сата баштаган. Мындай программаны көрсөтө турган телевизордун баасы азыр 5000 доллар. Учурда Toshiba, Panasonic өңдөнгөн электрондук дөө шаалар дүйнөнү экрандан 3 мерчемде көрсөткөн бул технологияга чоң каражат сарптап жатышат. Демек телевизорлор тез эле арзандай баштайт. Брайан Чен, Wired.com технологиялар сайтынын кабарчысы.
Азырынча бул баралына келе элек кымбат категория. Бирок 3-5 жылда телевизордун баасы жогорку дефинициядагы, демек сүрөтүнүн сапаты жогорку телевизорлорго жакындап, кадыресе көрүнүшкө айланат. Ошондо биз алармандардын реакциясы канчалык жанданарын көрө жатабыз, дейт ал. 2010 жылы алармандар жеке компьютер жаатындагы жаңылыктарга жандуу реакция көрсөтүштү. Калыңдыгы бир нече сантиметр келген такта компьютери бизге кейборду жана чычканы жок экранга сөмөйдү тийгизүү менен гана иштөө мүмкүнчүлүгүн кеңейтти. $500 турган жүздөгөн жаңы программалар шыкалган бул компьютер көтөрүп жүрүүгө жеңил ноутбукту жакын арада четке сүрүп чыгарат окшойт.
Былтыркы илимий ачылыштар жөнүндө Жаңыл Жусуп жана айтып берди. Биз 3-чү январдагы таңк азаттуу ушу менен аяктайбыз. Сиздер менен Төрөкул Доров бирге болду. Күнүңүздөр кунак болсун, бар болуңуздар.